protams, virzāmies uz to, lai mēs nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku ar mūsu artilēriju, mūsu aizsardzības spējas kopumā, protams, ka šīs sešas HIMARS raķešu artilērijas sistēmas, tas no vienas puses neizklausās daudzskaitlīgi, bet no otras puses tās ir mobils un ļoti efektīvas iekārtas. To norāda arī šī summa, kas ir ap 180 miljoniem ASV dolāru. Tas ietver sevi arī munīciju, kas ir gan kā artilērija, kas var tikt izmantot, protams, vēlā mērā uz fronts līnijas, to, ko mēs redzam arī Ukrainā, bet vienlaiks tās ir arī augsts precizitātes raķetes, šajā gadījumā mēs runājam par atakams raķetēm, kas var sasniegt līdz pat 300 kilometriem, un līdz ar to aizsardzība kļūst arī proaktīva. Tā faktiski ir aizsardzība, kas var pretiniekam nodarīt zaudējumus ļoti tālā darbības radiusā. Tā kā šīs sistēmas, pat ja viņas nav daudzskaitlīgas, viņas ir ļoti efektīvas un ļoti svarīgas priekš mūsu spēju stiprināšanas.
Labi, sistēmu skaits varbūt nav tik ļoti izšķirošs, bet ar munīcijas pietiekamību vai šis iepirkums arī to ietver, cik liela pēc būtības mums pietiekamības ziņā no šī iepirkuma būs munīcijas krājumi?
Munīcija ir daļa no šī iepirkuma, tā kā skaits, ka šeit ir viss nepieciešamais munīcijas krājums arī klātesošs, bet neejot detaļās, vienlaiks, protams, ka šeit arī pastāv absolūti potenciāls, ka šīs munīcijas tiek arī papildināt. Šobrīd svarīgākais mums ir, lai mēs nonākam pie pašām sistēmām, lai tās ir uz mūsu zemes, un tad jau mēs liekam pārējos slāņus, ja tā var teikt, ar virsū, bet šobrīd jau arī konkrēti ir munīcijas krājumi, tā skaitā šīs tālējas darbības raķetes, kas nāk līdz arī HIMARS sistēmām.
Vai ir plānot vēl kādu šo tieši sistēmu un palaišanas iekārtu mobilo iepirkumi, vai pagaidām tas ir tuvākajā laikā viss, vai arī to nevar teikt?
Mums ir kopumā 27 spējas, kas mums ir jāpiepilda, un tas jau, ko jūs teicāt, ļoti svarīgs ir munīcijas jautājums. Tāpēc šeit, protams, kad gan jābūt gan plāniem arī Latvijā virzīties priekš arī ar klātesamību piegādes un pat ražošanas ķēdēs. Protams, kad ir visas pārējās spējas, ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja mēs, piemēram, runājam tikko, kā mēs esam parakstījuši līgumu par pretgaisa aizsardzību, par līgumus par vidējās darbības, pretgaisa aizsardzību ar ARST, kura summa arī ir ap 600 miljoniem, arī nozīmīgs līgums, bet vienlaiks paralēli ir jāveido dažādus citus slāņus pretgaisa aizsardzībā, arī tuvējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmu ieviešanā, lai tas viss darbotos efektīvi. Tā kā skaits, ka tas prasīs arī vairākas gadus visās šajā spēju jomās, visu šo spēju stiprināšanā, lai, teiksim, pilnvērtīgi mēs arī virzītos priekš, bet nu, es arī teiktu, ka šobrīd jau ļoti daudz kas ir izdarīts.
Klausītājiem šo dzirdot gan par HIMARS, gan par šīm pretgaisa aizsardzības ARST sistēmām, par pretkuģu raķešu sistēmām. Jūs arī pieminējāt, ka tas viss tikai pēc dažiem gadiem, 28. 27. Gads reāli nonāks uz Latvijas zemes. Kas ir tas, kas šodien mūs padara pietiekami droši un aizsargāties spējīgus gaisā, jūrā un uz zemes? Šoreiz tas ir tikai partneru atbalsts.
Ja tas nav partneru atbalsts, es domāju, ka mēs esam izdarījuši ļoti daudz arī mājas darbu, lai stiprinātu paši sevi, jau beigt pēdējos gados iepirkumi un attīstība arī Nacionālās bruņotos spēkos, es domāju, ekipējuma ziņā arī, protams, ka karavīrs ir daudz labāk arī sagatavots un apbruņotāks. Kaut vai šis pats Patrijas projekts, kur mēs arī saņemām šos bruņu transportierus, tā kā attīstība jau ir notikusi mūsu spēju un arī uguns jauda attīstības ziņā, bet aizsardzība tā ir tiešām katra diena jāstiprina un nenoliedzam arī tas, ko jūs pieminējat kopā ar sabiedrotēm. Sabiedrotē ir atveduši šeit tanks, tikko kā atnāca Kanādas tanki, tikko kā Kanādas aizsardzības ministrs klātesos šeit arī vēl apstiprināja, kad būs tehnika, pamatīga tehnika, kas nāk iekšā, tai skaitā arī pretgaisa aizsardzības elementi un arī helikopteri. Protams, mums ir arī neizsams jau vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmā šeit Latvijā, ko spāņi ir atpaduši. Mums tūlīt pat būs gaisa patrulēšana, ko nodrošinās vācieši no Lielvārdes. Viss notiek gan mūsu pašu spēkiem, gan arī ar mūsu sabiedroto klātesamību un atbalstu.
Ļoti būtiska aizsardzības sistēmā ir elektroniskās kardarbības sistēmu ieviešana un darbība. Kā zinātājs saka, tas esot vēl būtiski dārgāka sistēma un sarežģītāka sistēma, kā varbūt visas iepriekš pieminētās, kur Latvijai vienai pašai varētu būt nebūt pa spēkam atvaizēties, kādi ir tie plāni.
Jā, absolūti, jūs pilnīgi precīzi norāda, ka kardarbība kļūst ar vienu tehnoloģiskāka Un mēs arī tikko, ka esot Ukrainā, arī vienojušies par to, ka mēs ejam iekšā un uzņemamies vienu no vadošām lomām dronu koalīcijā. Un tas jau nav tikai par droniem, tas ir precīzi par tehnoloģiju attīstību, tas ir par elektroniskās karadarbības attīstību, tas ir par preddronu elektroniskās karadarbības attīstību. Tā ir tāda plašāka ekosistēma, līdz ar to arī šeit noteikti jāizmanto tas mūsu potenciāls. Vienlaiks, protams, ka tas ir jāuztver kā daļa no pretgaisa aizsardzības sistēmas šajos slāņos ar elektroniskā karadarbība, elektroniskās karadarbības. Spējas. Un, protams, ka mums jāstarbojas arī ar mūsu sabiedrotajiem, lai arī to stiprinātu, jo skaidrs, ka ir valsts, kurām šīs spējas ir ļoti spēcīgas un attīstītas, un tur noteikti arī viņa atbalsts būtu ļoti svarīgs.